τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο.
Και βουλευτή.
Στο τέλος θα τα ακούσουμε το εξαιρετικό.
Και βουλευτή επικρατείας, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής δεν είχε μπει στη διαδικασία του ρουσφετιού, επειδή όμως τώρα θα κατέβει με σταυρό. Θα δούμε πώς αντιμετωπίζει ο ίδιος το περίφημο ρουσφέτη. Καλημέρα,
κύριε
Μάτζο.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλημέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα.
Επίσης, επίσης.
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Και εμείς. Για την ανταπόκριση και εμείς.
Και για την ευελιξία που μου δίνετε, γιατί είμαστε μέσα στη διάρκεια της ολομέλειας.
Είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι.
Και ήμουν σε παρέμβαση σαν υπουργό. Μπορεί σε λίγη ώρα πρέπει να ξαναμπω
στην Πάμε γρήγορα να μην χάσουμε χρόνο. Λοιπόν, ναι, κύριε Μάτζο, πριν από λίγο και με βάση της και υπό το βάρος στην ουσία αυτών των δικαστικών εξελίξεων, ο κύριος Μητσοτάκης υιοθέτησε αυτή την πάγια πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτού. Μιλά για κάθαρση εκ των έσων. Τι ακριβώς, πώς ακριβώς τοποθετήσετε εσείς αυτό?
Κοιτάξτε, στο αμιγώς κοινοβουλευτικό σκέλος, στο αμιγώς συνταγματικό σκέλος, γιατί αυτό μιλά για την ανάγκη αναθεώρησης, αν κατανοώ σωστά,
ναι.
Θα είμαστε εδώ να τοποθετηθούμε όταν δούμε και την πλήρη πρόταση, διότι με την πρώτη ανάγνωση βλέπουμε και ένα σύστημα, αν θέλετε, περιστρεφόμενη πόρτα. Δηλαδή, τώρα να μπαίνει ένα υπουργό, να σταματάει να είναι βουλευτή, μετά να αναλαμβάνει την έδρα του. Μπορεί όλο αυτό να έχει το ακριβώ αντίθετο αποτέλεσμα.
Καταρχά, δεν ξέρουμε αν μπορεί ένα βουλευτή, αφού παραιτηθεί, να ξαναγυρίσει. Ένα
αυτό,
το κρατούμενο.
Αυτό δεν είναι σαφέ, κύριε Τάκη.
Ναι,
αυτό.
Σωστό. Ένα
ακριβώς.
Δεύτερο, κύριε Μάτζο, που προκύπτει τώρα ασχέτω αν δεν το λέμε, έτσι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Το ρουσφέτη είναι συνδεδεμένο απολύτως με το σταυρό προτίμησης, δηλαδή με τον τρόπο εκλογής των βουλευτών. Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ναι, εσείς είστε διατεθειμένοι, επειδή θα έχουμε και συνταγματική αναθεώρηση και συζήτηση, να προτείνετε ένα άλλο τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος? Πολλές φορές έχουμε μιλήσει για το περίφημο γερμανικό σύστημα, για το μεικτό, για διαφορετικές περιφέρειες. Είτε είστε εσείς στην κυβέρνηση, είτε είναι άλλο κόμμα, όσο ο Σταυρός λειτουργεί όπως λειτουργεί τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην υπάρχει ρουσφέτη. Γιατί να σας πω εγώ τώρα, στις προκειμένες περιπτώσεις υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πολίτης πήγε ταυτοχρόνως σε τρεις βουλευτές ζητώντας το ίδιο ρουσφέτη για να είναι σίγουρος ότι ένας από τους τρεις θα το κάνει.
Βεβαίως, επειδή εγώ έχω μελετήσει και τη δικογραφία, κύριε Τάκη, το λέω σε νομικό επίπεδο, δεν πρέπει να γίνεται και μια σύγχυση ευρύτερα στο δημόσιο λόγο ανάμεσα στο ρουσφέτη, όπως εν πάση περιπτώσει κακώς έχει επικρατήσει εδώ και αιώνες στη χώρα μας, με την ηθική αυτουργία σε παράνομες πράξεις.
Εννοείται, εφόσον υπάρχει παράνομη πράξη.
Μπράβο, εδώ μιλάμε για δικογραφίες, οι οποίες έχει προηγηθεί ποινική αξιολόγηση.
Σωστά, ναι, αλλά στη δικογραφία που αφορά τον κύριο Μηταράκη και αφορά την αποστολή ενός mail, πού είναι η παράνομη πράξη?
Σπέβδω να σας πω και κάτι, επειδή άκουσα και την εισαγωγή σας, επειδή ήμουν βουλευτής και είμαι βουλευτής επικρατείας και εφόσον έχουμε εκλογές θα εκτεθώ και με σταυροδοσία. Αν ο όρος για να εκλεγώ είναι να γίνω ηθικός αυτουργός σε παράνομες πράξεις, ποτέ να μην εκλεγώ. Σας το λέω με καθαρότητα, έτσι. Ποτέ να μην εκλεγώ. Αυτός είναι ο όρος. Αλλά επειδή δεν είναι αυτός ο όρος, μην τα συγχαίουμε. Υπάρχουν ποινικά αδικήματα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν όπως ορίζει το Σύνταγμα και οι νόμοι. Το άρθρο 62 για τους βουλευτές και το άρθρο 86 για τους υπουργούς. Τώρα, το κομμάτι, επαναλαμβάνω, της αναθεωρήσεως του Συντάγματος, εδώ είμαστε να τοποθετηθούμε όλοι. Αλλά προσοχή, μην φτάσουμε στο σημείο του συνταγματικού λαϊκισμού. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω έτσι την πρόταση του Πρωθυπουργού, γιατί δεν έχω ακόμα κατανοήσει στην ολότητά της την πρόταση.
Κανένας μας δεν την έχει. Υπάρχουν ερωτηματικά.
Κανείς, ναι. Έχει δίκιο.
Ακριβώς. Είπατε πολύ σωστά, κύριε Τάκη, ότι υπάρχει ένα μελανό σημείο, ένα γκρίζο σημείο, στο κατά πόσον ο βουλευτής που θα αναλαμβάνει υπουργός και θα αφήνει την έδρα του, θα επιστρέφει μετά στην έδρα του.
Δεν μπορεί.
Αυτό είναι μια κατάσταση περιστρεφόμενης πόρτας, η οποία μπορεί
και η οποία, και στην
να οδηγήσει σε πλειοδοσία του ρουσφέτη.
Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω, ότι όταν θα ξαναγυρίσει, ιδού το ρουσφέτη μπροστά του πάλι.
Ναι.
Θέλω να πω, δεν γλιτώνει κανείς από αυτό. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο τρόπος.
Ιδιότυπος συναγωνισμός ανάμεσα στον πρώτο και στον επιταχθόν.
Άρα γι' αυτό μιλάμε, κύριε Μάτζο, για τον τρόπο εκλογής των βουλευτών. Είστε διατεθειμένοι να ανοίξετε αυτή τη συζήτηση?
Πρέπει πρώτα απ' όλα, κύριε Τάκη, όπως γνωρίζετε, να ανοίξει η συζήτηση αναθεώρηση από την πλειοψηφία.
Μα δεν χρειάζεται αναθεώρηση για το εκλογικό σύστημα. Ο τρόπος εκλογής των βουλευτών δεν συνδέεται με την αναθεώρηση του Συντάγματος. Είναι στον εκλογικό νόμο.
Ναι, πρέπει να δει κανείς την ολότητά του όμως το ζήτημα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, το οποίο και... συνέχεται με τη συνταγματική αναθεώρηση.
Και κυρίως πρέπει να... Αυτό, ναι, ναι,
πρέπει παρακαλώ. Να το δούμε ολιστικά, συγγνώμη για τον Παλατζή, πρέπει να το δούμε συνολικά και ολιστικά με θάρρος, θα πω εγώ. Φυσικά το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν έχει αποδείξει τα συζητήματα τα πολιτιακά. Έχει το θάρρος όσον αφορά τουλάχιστον στα ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης αλλά και εκλογικών νόμων.
Και μια λέτε και για το ΠΑΣΟΚ.
Κάτσε τώρα λίγο, να αλλάξουμε και λίγο θέμα.
Τελειώνω,
να πάμε λίγο παρακάτω.
Μια λέτε για το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν. Ήταν ο πρώτος ο Ανδρέας Παπανδρέου που έφερε τη λίστα και μετά την πήρε πίσω. Γιατί? Γιατί οι βουλευτές δεν έτρεχαν να μαζέψουν ψήφος αφού δεν υπήρχε σταυρός.
Εντάξει, τώρα μιλάμε όμως για μια Ελλάδα η οποία έχει περάσει πάρα πολλά για το τελευταίο διάστημα, για τα τελευταία χρόνια και σε δημοσιονομικό επίπεδο και σε διοικητικό επίπεδο. Μια Ελλάδα που οι πολίτες, οι συμπολίτες μας έκαναν πολλές θυσίες, ανέλαβαν πολλούς κόπους, έχασαν δουλειές, έχασαν σπουδές, έχασαν προοπτική και αναβλέπουν τώρα ένα βαθύ αναχρονιστικό κράτος να επιστρέφει και να εδραιώνεται ως ανώνυμη εταιρεία. Ως μια εταιρική δομή, αυτό είναι πια αποκρουστικό. Δηλαδή, και μιλάμε για τους συμπολίτες μας και τους καλούμε να έρθουν να ψηφίσουν στις εκλογές. Πώς να ψηφίσουν οι νέοι με αυτά που βλέπουν?
Λοιπόν, βάλτε τώρα μια ανατελεία για να δούμε τις δικές σας θέσεις που μας γεννούν επίσης ερωτηματικά. Τις δικές σας εννοώ του ΠΑΣΟΚ, κύριε Μάντζο. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας έθεσε ένα θέμα, όχι ένα θέμα, έθεσε θέμα νομιμοποίησης της κυβέρνησης με. Βάσει τη δεδηλωμένη που βασίζεται σε ελεγχόμενους από την δικαιοσύνη, από τη μία μεριά βάζετε δηλαδή το θέμα της νομιμοποίησης και από την άλλη λέτε ότι δεν πρόκειται να καταθέσετε πρόταση μομφής και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτά τα δυο συνδέονται. Το λέω γιατί όταν μπαίνει θέμα προβλήματος νομιμοποίησης της κυβέρνησης αυτή είναι μια οριακή πολιτική διαπίστωση που απαιτεί πολιτική θέση και μετά ενέργεια. Άρα...
Ακριβώς. Κάνετε πολύ σωστά τη διάρκεια, κύριε Βαλτατζή. Είναι μια πολιτική διατύπωση, πολιτική διαπίστωση, εδραία πολιτική άποψη την οποία εκφράζουμε.
Μάλιστα.
Και αυτή συνοδεύεται και από το αίτημα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Ανδρουλάκη, για εκλογές. Γιατί το λέμε αυτό? Δύο πολιτικοί ισχυρισμοί. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι ακόμα και οι ανασχηματισμοί πια της κυβερνήσεως δεν είναι πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, αλλά πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποτέλεσμα ενεργειών εισαγγελικών και δικαστικών, το πρώτο. Και δεύτερον, ότι πια μιλάμε για ένα κρίσιμο αριθμό συναδέλφων βουλευτών της πλειοψηφίας που ελέγχονται από τη δικαιοσύνη σε πολιτικό, όχι νομικό, κοινοβουλευτικό, πολιτικό επίπεδο. Αυτό δημιουργεί ζήτημα νομιμοποίησης της πλειοψηφίας. Αυτοί είναι λόγοι για τους οποίους κανείς πρέπει να κλιμακώσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τώρα, έχουμε την πρόταση της πιστείας. Η πρόταση της πιστείας είναι κορυφαίο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου. Προηγούνται.
Προφανώς, ναι.
Προηγούνται χρονικά κάποια άλλα. Σας θυμίζω ότι την Πέμπτη του Πάσχα, να είμαστε καλά, θα υπάρξει εδώ συζήτηση στη Βουλή για ένα άλλο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, που είναι η πρώην ημερησία διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για την κατάσταση στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
Ακριβώς. Εκεί θέλω να σας φέρω.
Άρα, κύριε Βαλτατζή, εγώ έχω την άποψη ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, κυρίως στην αξιωματική αντιπολίτευση, που έχει και τη βαρύνουσα σημασία στη Βουλή όσον αφορά στον έλεγχο της κυβέρνησης, συνταγματικά, θα πρέπει να δομείται, να κλιμακώνεται και να κορυφώνεται στους σωστούς χρόνους.
Μισό λεπτό. Σύμφωνοι. Εσείς λοιπόν δεν αξιοποιείτε τότε. Δεν εφαρμόζετε αυτό που λέτε τους σωστούς χρόνους. Γιατί ταυτοχρόνως βάζετε δύο θέματα. Αυτό που σας είπα, την πολιτική διαπίστωση ότι υπάρχει θέμα νομιμοποίησης από την μία μεριά και από την άλλη μεριά βάζετε θέμα ότι δεν πρόκειται να καταθέσετε πρόταση μομφής. Και εγώ ρωτώ λοιπόν, αυτό δεν είναι αντιφατικό? Γιατί από τη μία θεωρείτε μια κυβέρνηση, αναφερθήκατε και στην επικείμενη συζήτηση, που είναι και επικίνδυνη για το κράτος δικαίου, και από την άλλη μεριά τι κάνετε, την διευκολύνετε πολιτικά τελικά? Δεν καταλαβαίνω.
Όχι, την διευκολύνουμε να εκτεθεί στα μάτια των συμπολιτών μας. Όταν την Πέμπτη.
Ναι, αλλά αν είναι επικίνδυνη, το θέμα είναι να εκτεθεί η κυβέρνηση ή.
Όχι. Υπάρχει μια κοινοβουλευτική διαδικασία, προκειμένου θα την εξηγήσω. Το πρώτο και κύριο, πρέπει να γίνει συζήτηση σε προημερησία.
Καλά, αυτό θα γίνει.
Αυτό θα γίνει. Εντάξει, το είπαμε.
Για τη δικαιοσύνη, ώστε να απολογηθεί, να λογοδοτήσει πιο σωστά ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό, όχι στη Βουλή, για το ποιος κακοποίησε την εθνική μας ασφάλεια, ποιος παγίδευσε όλους όσοι παγιδεύτηκαν, με αποτέλεσμα να έχουμε πλήγματα στην εθνική μας ασφάλεια με το Predator και τις υποκλοπές. Πρώτον.
Σωστά.
Υπάρχει πρόταση της πιστείας, η οποία γνωρίζετε πολύ καλύτερα, γιατί είστε πολύ εμπειροί, ότι όταν ασκηθεί, δεν μπορεί να ξανασκηθεί για 6 μήνες.
Ναι.
Έτσι, υπάρχει το θέμα του χρονισμού. Γι' αυτό και εγώ, κύριε Βαλτατζή, επιμένω.
Άρα δεν θεωρείτε ότι έχουμε εκλογές μπροστά μας το επόμενο εξάμεινο?
Όχι.
Ένα ενέσιο συμπέρασμα.
Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος πρέπει να ασκείται κλιμακούμενος και να κορυφώνεται όταν πρέπει, στο σημείο που πρέπει.
Ωραία.
Έχω αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι αυτή είναι η στρατηγική την οποία οφείλει να ακολουθεί η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία δεν λαϊκίζει, δεν δημαγωγεί, αλλά χτίζει τον πολιτικό.
Πολύ ωραία. Ένα ερώτημα.
Πάνω τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που διαθέτει.
Πολιτικά. Επειδή είπατε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη δεδηλωμένη πολιτικά, έτσι, όχι νομικά, επειδή οι βουλευτές της είναι υπόδικοι ή ελεγχόμενοι κλπ. Εσείς είστε και νομικός. Φαντάζομαι ότι δέχεστε το τεκμήριο της αθότητας, έτσι δεν είναι?
Ασφαλώς.
Άρα, αφού δέχεστε το τεκμήριο της αθότητας, γιατί συνδέεται τον έλεγχο των βουλευτών με τη δικαιοσύνη και που μέχρι να βγει το τελικό αποτέλεσμα είναι αθώοι, με την μη ύπαρξη πολιτικά δεδηλωμένης?
Αν δεν το σεβόμουν, κύριε Τάκη, θα σας έλεγα πριν από
Όχι,
δύο
γιατί
λεπτά.
Το συνδέεται, λέω.
Ναι, σας το εξηγώ. Mm-hmm. Αν δεν το σεβόμουν, λοιπόν, ως νομικός, θα σας έλεγα πριν από δύο λεπτά mm-hmm. ότι αυτή η κυβέρνηση έχει ζήτημα τυπικής κοινοβουλευτικής νομιμοποίησης. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν μια δήλωση ασέβειας του τεκμηρίου αθότητας. Επειδή είμαι νομικός όμως και πολίτης μιας ευρωπαϊκής φιλελεύθερης δημοκρατίας, σέβομαι το ιερό τεκμήριο της αθωότητας. Σε πολιτικό ωστόσο επίπεδο, έχω όχι απλώς το δικαίωμα, αλλά και το καθήκον ως βουλευτής.
Να ζητάτε την πτώση της κυβέρνησης προφανώς μέσω.
Να διατυπώσω την άποψη ότι μια κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε μια πλειοψηφία, πολύ μεγάλος αριθμός των βουλευτών που την απαρτίζουν ελέγχεται για υποθέσεις αδιαφάνειας και συναλλαγής με την κρατική μηχανή που οδηγούν σε οικονομική ζημιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ελληνική δημοκρατία και τον αγροτικό μας τομέα, τις αγροτικές μας.
Ναι, αλλά χωρίς να ξέρουμε αν αυτές οι υποθέσεις είναι όντως έτσι ή από αυτές τις υποθέσεις οι βουλευτές θα βγουν ένοχοι αθώοι.
Αυτό είναι το νομικό σκέλος.
Ναι.
Σε πολιτικό λέει το
επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, έχω όχι απλώς το δικαίωμα και την υποχρέωση έχω.
Το δικαίωμα
να
το έχετε, εκλογές,
να ζητώ εκλογές και πολιτική αλλαγή, γιατί αυτό το στρεβλό
σωστό, αυτό σωστό.
Διαφάνειας, το οποίο φαίνεται μέσα από τις δικογραφίες που έχω και εγώ προσωπικά μελετήσει, πληγώνει την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας στην πολιτεία. Μάλιστα. Και δεν είναι μια κυβέρνηση αυτή, κύριε Τάκη.
Και ξαναμπαίνει πάλι το ερώτημα που σας έθεσα. Αφού διαπιστώνετε όλα αυτά, κύριε Μάντζο, γιατί, εντάξει, καταλαβαίνουμε το χρονισμό που είπατε και όλα αυτά, γιατί δεν κατατέθετε πρόταση μομφής? Δηλαδή, τι άλλο όπλο έχετε στα χέρια σας?
Διότι όλα, κυρία Βαλτατζή, πρέπει να γίνουν στην ώρα τους. Σας εξήγησα ότι ήδη υπάρχει ένα όπλο.
Ωραία.
Όπλο, δεν μου αρέσει αυτός ο όρος. Ένα μέσο το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει κοινοβουλευτικά, που είναι η συζήτηση για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, είναι κορυφαία συζήτηση.
Πολύ ωραία. Ερώτημα τώρα.
Που θα βγάλει πολλά σημαντικά και σοβαρά εις βάρος της κυβέρνησης, τα οποία και αυτά πρέπει να
ληφθούν
για μια πρόκληση της πιστίας που πρέπει να ακολουθήσει.
Άρα το αφήνεται ανοιχτό για μετά τη συζήτηση. Για να καταλάβω.
Το έτοιμο για
εκλογές. Γιατί αυτό καταλαβαίνω.
Το έτοιμο για εκλογές είναι ισχυρό. Το έτοιμο για εκλογές στη Βουλή αποτυπώνεται με πρόταση δυσπιστίας. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο χρόνο, τον οποίο
να σου πω εγώ γιατί το αφήνουν. Ο κύριος Μάτζος δεν το λέει. Το αφήνουν για να τελειώσουν οι ασυλίες, να γίνει προανακριτική, να παραπεμφθούν οι υπουργοί και μετά. Γι' αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κύριε Μάτζο, και κάτι άλλο. Επειδή ο Πρωθυπουργός είπε στο μήνυμά του, έστειλε ένα μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει πολύ γρήγορα, να μην είναι βουλευτές σε ομοιρία, και τίθεται και ένα θέμα από άλλους βουλευτές ότι δεν πρέπει κάθε δίμηνο ή τρίμηνο να στέλνονται δικογραφίες και να είναι μια πολιτική παράταξη ομοιρία, να σταλούν όλα μαζί να τελειώνει. Εσείς στο πρώτο κομμάτι, που ενδεχομένως το είπε και ο Πρωθυπουργός, θεωρείτε ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γρήγορα να ξεκαθαρίσει ποιοι είναι για άσκηση δίωξης, ποιοι δεν είναι, να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες, ώστε να μην είναι άνθρωποι όμοιροι εν ώψη εκλογών?
Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός και κανένας πολιτικός παράγοντας από τη χώρα μας να ορίζει τους χρόνους με τους οποίους λειτουργεί η μια δικαστική αρχή.
Ναι,
όχι, ούτε καν εθνική, αλλά εν προκειμένου ευρωπαϊκή.
Όχι, εδώ θα γίνουν. Ο δικαστικός έλεγχος και εδώ θα γίνει στην Ελλάδα, δεν θα γίνει στην Ευρώπη.
Ναι. Ο δικαστικός έλεγχος θα γίνει εδώ. Ο εισαγγελικός έλεγχος γίνεται από εντεταλμένους εισαγγελείς όμως της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ακόμα και αν εδρεύουν εδώ.
Ναι, αυτό λέω. Θα πρέπει λοιπόν να πάνε γρήγορα όλα αυτά. Το ρωτώ γιατί για τη δίκη της Χρυσής Αυγής λέγαμε ότι πρέπει τα πράγματα να γίνουν γρήγορα. Για τη δίκη των Ντεμπών λέγαμε ότι πρέπει τα πράγματα να γίνουν γρήγορα και να συντιμηθούν οι χρόνοι. Για αυτό το θέμα πρέπει να γίνουν γρήγορα όλα.
Η εύλογη διάρκεια της δίκης είναι πάντα κρίσιμος παράγοντας της δίκης.
Όχι,
πάντα
πριν πάμε στη δίκη. Δεν λέω για τη δίκη. Αυτό λέω. Λέω για να δούμε ποιοι θα οδηγηθούν σε δίκη και ποιοι όχι.
εξηγώ ότι ο χρόνος σε όλες τις υποθέσεις ποινικές είναι κρίσιμος και η εύλογη διάρκεια των δικαστικών και προδικαστικών διαδικασιών είναι κριτήριο μιας δίκαιης δίκης. Δεν διαφωνώ σε αυτό από θέση αρχής. Όμως δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός από το διάγγελμά του πολύ περισσότερο. Βουλευτές όπως η κυρία Βούλτεψη, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, στο δημόσιο λόγο να βάλουν κατά της ευρωπαϊκής ή της εθνικής ελληνικής δικαιοσύνης, εμφανίζοντάς τους ως πολιτικά όργανα. Εγώ διάβασα κάποιες αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη, για παράδειγμα, χτες, και με προβληματίζει ότι συμπλέει ο κύριος Πρωθυπουργός το πνεύμα με αυτές τις αναρτήσεις, που να λένε ότι κρατά όμηρο την πολιτική ζωή του τόπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περίπου λειτουργεί σαν να έχει, ξέρω εγώ, άχτη με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, σαν να την ενοχλεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να θέλει την αποσταθεροποίηση της χώρας από, ακούω από κάπου αλλού. Αυτά είναι βαθιά αντιδημοκρατικά. Ξέρετε, ένα συγκεντρωτικό σύστημα εξουσίας χρειάζεται ακριβώς την αποδυνάμωση των ελέγχων, επιτίθεται στους φορείς ελέγχου και τους αμφισβητεί. Και αυτό βλέπουμε τώρα. Μάλιστα. Βλέπουμε διασώτες αυτού του κλειστού συστήματος εξουσίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη να επιτίθενται στους θεσμούς ελέγχου, απλώς και μόνο επειδή τους ελέγχουν. Δεν είναι δυνατόν, για να κλείσω, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής ο έλεγχος και όχι η διάπραξη των ποινικών αδικημάτων. Την ποινικοποίηση την κάνουν αυτοί που κάνουν τα ποινικά αδικήματα, όχι αυτοί που τα ψάχνουν.
Πάντως, για να ξαναγυρίσουμε στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, κύριε Μάτζο, και να κλείσουμε με αυτό, ο κύριος Μητσοτάκης αισθάνομαι ότι σας πετάει το γάντι επί της ουσίας, γιατί λέει ότι εγώ ανοίγω το δρόμο και για έλεγχο και για να αλλάξω το σύστημα. Και εσείς τι θα κάνετε, θα μείνετε στις καταγγελίες ή θα στηρίξετε αυτές τις πρωτοβουλίες τις οποίες προτίθεμαι να πάρω?
Δεν γνωρίζω αν ο κ. Μητσοτάκης έχει διάθεση για μονομαχία ώστε να πετά το γάντι. Αν πετάξει, τον καλούμε να το ξαναπιάσει και να μας εξηγήσει τι εννοεί. Γιατί πολύ απλά σας έβαλα κάποια ψήγματα προβληματισμού νωρίτερα.
Τα βάλατε.
Εντελώς πρόχειρα σας επαναλαμβάνω και με ειλικρίνεια, γιατί πρέπει να μελετηθεί αυτό εις βάθος. Γιατί υπάρχουν παράθυρα ανανέωσης του ρουσφετιού και ενίσχυσης με αυτή την πρόταση. Γι' αυτό πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση σοβαρά, τεκμηριωμένα, όχι με επικοινωνιακή διαχείριση όπως συνήθως κάνει, τι ακριβώς θέλει. Διότι ξέρετε, κύριε Παλτατζή, κουραστήκαμε πια κάθε φορά που υπάρχει ένα σκάνδαλο, μια υπόθεση αδιαφάνειας και διαφθοράς, να επιστρέφει ο κ. Πρωθυπουργός με ένα βαρύγδουπο διάγγελμα, να τα βάζει με το βαθύ κράτος, άρα με τον εαυτό του. Να τα βάζει με ένα αναχρονικό κράτος που είχε 7 χρόνια ενωσιακούς και εθνικούς πόρους και όλη την ισχυρή εντολή του λαού να το σπάσει και δεν το έκανε, επένδυσε μάλιστα σε αυτό και μάλιστα να βάζει και μπόλικο συνταγματικό λαϊκισμό σε αυτό το διάγγελμα και κάθε φορά να περιμένει από το Σύνταγμα τις μαγικές λύσεις. Όλα αυτά κούρασαν. Κούρασε αυτή η κυβέρνηση και δεν αντέχουμε άλλο. Γι' αυτό ζητάμε τις εκλογές.
Κύριε Μάτζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε, κύριε Μάτζο. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Επίσης.